Megjithë faktin se ende mungojnë shifra zyrtare se sa është e borxhi ndërkombëtar, autoritetet kosovare tashmë kanë deklaruar se janë të gatshme të shpaguajnë këtë borxh. Madje Kuvendi i Kosovës dje ka ratifikuar marrëveshjen për antarësim të Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, si dhe për vetësimin e kredisë, e cila ka të bëjë me borxhet e vjetra që i takojnë Kosovës nga koha e ish Jugosllavisë. Lidhur me këtë, njohës të çështjeve ekonomike pohojnë se Kosova ka mundësi për shpagimin e borxhit, por duhet të gjetur mënyrën e dur për t'u qasur kësaj çështje. Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se borxhi i huazuar ndaj institucioneve të huaja ndërkombëtare arrin në 800 milion euro, të cilat sipas tij janë shpenzuar për ndërtimin e hidrosistemeve, infrastrukturës rrugore dhe hekurudhave.
Zakonisht kishim një vakum institucional në shlirën e këtyre borxheve, sepse për ato borxhe që janë marrë më parë, i ka marrë Banka Popullore e Kosovës, ndërsa garantues i atyre borxheve ka qenë Federata Jugoslave. Të gjitha janë përbë dhe tani kemi një realitet krejt të ri, cili nuk është para pa as në statutin, as në regulaktet ligjore të bankës botërore.
Eksperti tjetër i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se institucionet kompetente duhet që të jenë të kujdesshme në shpagimin e borxhit, pasi thot ai, në radhë të parë duhet të saktësojnë shumën e borxhit dhe destinacionin se ku janë shpenzuar ato mjete.
Mirë po, duke marrë parasysh që tash jemi shtet dhe performancën e kemi shumë të mirë në aspektin e komunikimit dhe ajo që është e rëndësishme të thuhet se jemi antarësue në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, ka mundësi shumë të mëdha që ne vërtet në njërën anë ta specifikojmë sakt borxhin e Kosovës dhe në anën tjetër të na japet shansi që të bëjmë riaranxhmane në kuptimin e pagesës së borxhit.
Megjithatë, shpagimi i borxheve nuk do të paraqetë ndonjë problem, thon ekspertët. Mejdi Bektashi pohon se ekzistojnë disa mënyra për zgjidhjen e këtij problemi.
Mënyra parë është që disa shtete përkrahëse politike dhe ekonomike të Kosovës të shpaguajnë këto mjetës. Me siguri Banka Botërore një pjesë të borxhit që ka Kosova do t'i shlihej për shkak të disa rrethonave, ndërsa një pjesë do të mbetet për të paguar nga buxheti i Kosovës, që kryesisht do të mbështetet në mjetet e fondit të privatizimit, mjetet të cilat gjendet në bonot e thesarit të shteteve perëndimore.
Bektashi ndërkaq shpreson se të gjitha paqartësitë që paraqiten rreth borxheve të Kosovës duhet të zgjidhen në një konferencë të posaçme në mes të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë.
Dhe unë besoj se të gjitha këto çështje rreth trashëgimisë ekonomike do të mund të rregulloheshin përmes konferencës për sukcesion, e cila me siguri duhet të zhvillohet në një kohë shumë të afërt në mes të Kosovës dhe të Serbisë, ku do të pastrohen të gjitha aktivat dhe pasivat që janë trashëguar dhe të cilat duhen të evidentohen nga ekspertët të dy shteteve.
Ndryshe, për shpagimin e borxhit në bazë të ligjit ekzistues, qeveria Kosovës nga buxheti për vitin 2009 ka ndarë një shumë prej 55 milion eurosh, shumë kjo që do të vazhdon të ndahet edhe në vitet e vijuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.